Du lytter til Radio 4.
Velkommen til Radio 4 morgen.
Ligesom Loyal to Familias hættetrøjer skal banditters læderveste nu også være forbudt. Det mener justitsminister Peter Hummelgaard, som i går præsenterede regeringens ønske om at oplyse banditters MC. Men det løser ingenting, siger tidligere medlem af banditters Martin Selose Andersen. Vi spørger ham, hvorfor. Det gør vi klokken cirka 19 minutter over 7.
Kulpriserne er på himmelfart, og det glæder investorerne sig over. En af de glade er med i Radio 4 morgen. Han har simpelthen købt fysisk guld, da han solgte en lejlighed for et par år siden. Thomas Gudmann Højer er sådan en almindelig mand med en ualmindelig hobby, nemlig at eje noget guld. Det var for at sikre de der penge, som han skal leve af, når han bliver gammel. På en eller anden måde, dengang krigen i Ukraine begyndte. I starten var det ikke særlig guldrendet, men det er det blevet. Mere om det om en halv times tid.
Ja, men først så skal det handle om storpolitik. En sag, som både omdrejer sig Israel, Iran, USA og andre allierede, Kasper.
Ja, den tager vi nu. Klokken er 6:07. Radio 4 morgen er i dag med Silas Moody og Kasper Harbo. Godmorgen.
Godmorgen.
Du lytter til Radio 4.
USA og allierede venter snart et større missil- eller droneangreb mod Israel. Det her formodede angreb skulle så komme fra Iran eller Iran-allierede grupper, som for eksempel Hezbollah eller Houthierne. Mediet Bloomberg er ude med den her historie. Mediet har talt med personer, som har kendskab til efterretningerne. Og det er så vi altså over i det hemmelige landskab, hvor agenter kommer med nogle ting, der ikke sådan i fuld skala bliver belyst i offentligheden. Men det er altså mundet ud i en vurdering fra amerikanske og i øvrigt også israelske efterretningstjenester, at det ikke handler om, hvorvidt der kommer et angreb mod Israel. Det handler om, hvornår. Peter Viggo Jacobsen er lektor ved Forsvarsakademiet og hjælper os hyppigt med at analysere det her, som også er storpolitik. Godmorgen, Peter Viggo.
Godmorgen.
Deler du den opfattelse, at det er et spørgsmål om, hvornår der kommer et stort angreb?
Jamen, det kan jeg jo ikke vide en bjælle om, fordi jeg har ikke de samme kanaler ind i det hemmelige verden, så det skal jeg ikke kunne sige. Men når man melder det her ud, så er det fordi, man er bange for, at det faktisk kan ske. Og vi har også allerede set den amerikanske præsident gå ud og love Israel jernhård støtte, hvis et angreb skulle komme. Så amerikanerne er altså ude nu og prøver at afskrække Iran for at gøre det her. Og Biden og Netanyahu er ikke ligefrem perlevenner i øjeblikket, og det, at man også trækker den amerikanske præsident af stallen, det vidner om, at man er bange for, at et angreb er umiddelbart nært forestående.
Ja, det kommer lige efter, at der bliver offentliggjort et interview i forgårs på en spansk talende tv-kanal. Et langt interview med Joe Biden, hvor han virkelig giver voksenskæld ud til Netanyahu efter et fejlslagent angreb, der kostede 7 nødhjælpsarbejdere livet. Er det her en måde at trække land på så?
Nej, det er et spørgsmål om, at hvis der er nogen, der angriber Israel direkte på deres eget territorium, og Israel er nær allieret, så bakker USA op. Så man kan derfor sige, at Iran er ved at gøre Netanyahu en tjeneste, hvis de laver det her angreb, fordi så tvinger man USA og Israel sammen igen.
I begyndelsen af april blev to generaler fra Irans revolutionsgarde og en række andre mennesker dræbt i Syriens hovedstad Damaskus, da nogle diplomatiske bygninger, der tilhører Iran, blev bombet. Iran har sagt, at landet vil hævne angrebet, som det giver Israel skylden for. Israel har ikke taget skylden for det. Nu oplyser vestlige allierede til den israelske regering, at regeringsbygninger og militære bygninger måske vil blive mål for det her forudsagte angreb, men ikke civile angreb. Det er noget af det, der fremgår af Bloombergs artikel. Angrebet vil ikke nødvendigvis komme nordfra, hvor Hezbollah-bevægelsen holder til i Libanon. Der kommer jævnligt raketangreb ind over grænsen der. Ayatollah Ali Khamenei, altså Irans øverste leder, sagde i går, at Israel skal straffes og vil blive det for det der angreb i Syrien. Og så bare for at tage svaret fra Israels udenrigsminister Israel Katz. I går der kom det ud på det sociale medie X, at Israel vil angribe og ramme Iran på deres eget territorium, hvis iranerne angriber Israel fra deres eget territorium. Det lyder jo som forretten til en krig.
Ja, det gør det. Og det, som man skal forstå, og det her har vi jo set før, fordi tilbage i da Trump var præsident, der valgte Trump jo det usædvanlige skridt, at han dræbte den general, der stod i spidsen for den iranske enhed af Revolutionsgarden, som står for operationer uden for Iran. Og dengang, der troede iranerne også med frygtelig blodhævn. Og de sendte også nogle ballistiske missiler afsted imod mål inde i Irak, som så ikke ramte. Og det vidner nok om, at de ikke turde ramme, da det kom til stykket. Men nu er der jo ret stor forskel på USA og Israel. Men det, man skal forstå her, det er, at amerikanerne dengang, de angreb ikke Irans territorium. De angreb generalen på Irakisk territorium. Det, som Israel har gjort, det er, at de har ramt et iransk konsulat. Og så begynder det at lugte af ambassade, og så begynder det faktisk at lugte af noget, som man normalt vil anse som ens eget territorium. Og derfor så har det, Israel har gjort, er faktisk værre end det, amerikanerne gjorde. Og det er også derfor, at iranerne er så hårde i retorikken. De føler nu, at Iran eller Israel har angrebet Iran på sit eget territorium, og det skal så hævnes med et angreb på israelsk territorium. Når det så er sagt, så var der heller ikke sammenhæng imellem retorik og handling sidste gang. Og det er ikke sådan bare lige at ramme det israelske territorium succesrigt, fordi Israel har et meget effektivt luftforsvar, der hedder Iron Dome. Og vi har allerede set Houthierne høvle en masse med droner i stedet. Amerikanerne skød 11 ned i går. Så hvis Iran ikke er i stand til at lave et succesrigt angreb på Israel, der kommer til at ramme en bygning eller et eller andet, så bliver de jo til grin. Så derfor så skal de jo også tænke sig om, hvordan de griber det her an. Og det kommer også til at gøre en meget stor forskel, hvis angrebet kommer, om det bliver udført af iranere fra Irans territorium, eller nogle af de proxyer eller støtter, de har rundt omkring i regionen. Fordi hvis de angriber Israel direkte fra Irans territorium, ja, så er det en invitation til Israel til også at angribe Irans territorium, og det vil være en voldsom eskalation. Så derfor så, jeg vil se et iransk angreb for Irans territorium på Israel, før jeg tror det, fordi det vil være en voldsom eskalation, og det vil også udsætte iranerne for stor risiko, og det har de indtil videre været meget omhyggelige med at undgå.
Peter Viggo Jacobsen hjælper os med at analysere en nyhed, som mediet Bloomberg er ude med i dag. Mediet har talt med hemmelige mennesker, som har kendskab til planer om fra Irans side, eller måske nogle af de tilknyttede militser, om at angribe Israel på israelsk territorium. Peter Viggo Jacobsen, når der kommer sådan en nyhed ud med nogle hemmelige mennesker, der siger noget, så er der også tit nogen, der har fordel af, at den type meldinger kommer ud. Altså, der er noget strategi i det. Hvem har fordel af, at vi sidder og snakker om det her?
Ja, men man kan diskutere fordele, men strategien i det her, det er jo, at amerikanerne siger, hey, vi ved godt, hvad I har gang i, lad være. For hvis I gør noget, så får I sådan en for lampen. Det, som amerikanerne er ude at gøre nu, det er at prøve at sige til iranerne, vi ved godt, hvad I har gang i, og hvis I gør det, så bliver I straffet hårdt, så lad være. I får ingen fordel ud at gøre det her. Det er præcis den samme strategi, som amerikanerne anvendte forud for det russiske angreb på Ukraine, hvor de jo også sagde igen og igen, vi ved godt, I har tænkt jer angreb, vi ved, I har tænkt jer angreb sådan og sådan, lad være, I kommer til at fortryde det. Og det er jo også det, som amerikanerne prøver at gøre igen nu. De prøver dels at advare deres allierede om, at der kan komme et angreb, så Israel har mulighed for at tage deres forholdsregler, men de lover også at hævne et angreb, hvis det kommer, og det er jo for at få iranerne til at lade være. Så det, amerikanerne prøver at gøre med alle gardiner, med de her leks og informationer nu, det er for iranerne til at lade være med at lave det her angreb. Men samtidig så har Iran jo forpligtet sig til at gøre noget, ikke, som du selv lige læste op lige før, og derfor så bliver Iran nødt til at gøre et eller andet. Men hvis det er et angreb, der udgår fra Syrien eller Irak eller noget andet, ja, så kan Israel jo ikke angribe tilbage på Irans territorium, uden at det vil være en voldsom eskalation. Så derfor så, hvis iranerne er en lille smule smarte, så får de nogen til at gøre det fra irakisk eller syrisk eller et andet territorium, eller får Houthierne til at gøre det, så de friholder det iranske territorium. Og det er jo den måde, de hidtil har håndteret den her krig. For de fleste trækker jo Hamas' forfærdelige terrorangreb på Israel tilbage til Iran. Og der har været masser af angreb på Israel, israelske mål og amerikanske mål, udført af iranske proxyer eller militser rundt omkring, men de har hidtil afstået fra at blande deres eget territorium ind i det. Og derfor så er det altså stadigvæk et åbent spørgsmål, om de vil vælge at ture gøre det den her gang.
Peter Viggo, bare her til sidst. Vi sidder 4.000 km derfra. Hvad vil det betyde for Danmark og for os og sådan vores sikkerhed, hvis der bryder sådan en regulær krig ud på de kanter?
Det kommer an på, hvor slemt det bliver. Altså indtil videre har alle kørt med trukket håndbrems dernede, og jeg er helt sikker på, at der er både nogle inder og nogle kineser nu, der ringer til Teheran og siger, det der, det gør I bare ikke. Vi gider ikke have en højere olie- og gaspris. Det kan vores økonomier ikke holde til lige nu. Så lige nu, der prøver man at få iranerne til at lade være. Så hvis det ikke lykkes, og vi får et direkte israelsk angreb på Iran, og det så eskalerer derfra, så er det svært at se, at amerikanerne ikke bliver involveret, og så får vi den regionale store krig, som mange har frygtet, og det vil så få betydning for vores økonomi, fordi olie- og gaspriser vil springe i luften, men jeg tror ikke, det kommer så vidt. Altså, jeg vil se det her udvikle sig til en egentlig regional store krig, før jeg tror det, af den simple grund, at ingen ønsker det.
Tak for analysen, Peter Viggo Jacobsen.
Selv tak.
Lektor ved Forsvarsakademiet.
Mirko, sig mig en gang, at Taylor Swift simpelthen ansat af The Deep State til at lave disinformation, som i sidste ende skal sørge for, at Joe Biden han bliver valgt over Trump.
Er der bad blood på højrefløjen i USA, og spænder Kennedy-familiens sorte får ben for Joe Biden?
Som ikke falder ned i kaninhuller på nettet.
Er det Mission Impossible at sagsøge Scientology, og er Kevin Spacey for evigt cancelled?
De juridiske anklager har haft enorme professionelle konsekvenser. Er det faktisk blevet cancelled?
Only in America er alt det, du kun finder i USA.
Jeg har sagt til dig før, Frederik, at hvis man er nødt til at gå i seng, når klokken bliver mange.
Lyt med i dag kl. 16.05 her på Radio 4.
Den 14. januar 2024, 52 år efter, at jeg efterfulgte min elskede far, vil jeg træde tilbage som Danmarks dronning. Jeg overlader tronen til min søn, Kronprins Frederik.
Jeg tror, de fleste danskere de husker de her ord, der kom ud af dronning Margrethes mund nytårsaften sidste år. Og nu benytter regeringen altså tronskiftet til en fornyelse til at fremtidssikre kongehusets økonomi. Der er altså flere gode danske skattekroner på vej til kongehuset. Med tre lovforslag, der dækker statens udgifter til kongehuset, lægges der op til, at udgifterne samlet øges fra 227 til 244 millioner kroner, altså en stigning på 17 millioner kroner. Det er klart, at sådan et beløb skiller vandene, siger Lars Hovbakke Sørensen, der er kongehusekspert til Aftenradioen her på Radio 4.
Det er jo en smagsag, hvis man synes, at kongehuset er en institution, der har en kulturhistorisk værdi, og at vi skal blive ved med at have et kongehus, der kan repræsentere os flot og værdigt udad til efter de første 1500 år, hvor vi har haft kongedømme, jamen så er det jo ikke ret mange penge at investere i det. Hvis man derimod er imod, at vi overhovedet har et kongehus, så er det jo selvfølgelig en stor udgift. Så det vil være meget afhængig af, om man er republikaner eller royalist, hvad man mener om den sag.
Hvis du sidder derude som lytter nu og bliver lidt nervøs for, om kongehuset man har noget at bruge alle de her penge på, så skal du slet ikke være bange, siger Lars Hovgaard Sørensen.
Det, som man bruger pengene til i et kongehus, det er især sådan noget som lønninger til alle de ansatte. De har en masse folk til at hjælpe sig med alt det administrative, ligesom man har i Folketinget og i regeringen. Massevis af embedsmænd har de ansat. Så har de jo nogle af udgifterne i forbindelse med slottene, vedligeholdelse af dem, og det kommer lidt an på, hvad det er for slot, vi taler om, hvordan det fungerer i praksis. Så har de jo de udgifter, de har til, når de er på repræsentative opgaver, og de har udgifter i forbindelse med, når de holder store fester, og alle sådan nogle forskellige ting. Så det er alle mulige forskellige ting. Det, der er også lagt op til de nye forslag her, det er, at man også afsætter en pulje til, at man sådan kan fremtidssikre kongehuset i forhold til den digitale udvikling, IT og IT-sikkerhed og alle sådan nogle forskellige ting, hvad der måtte opstå af nye muligheder i de kommende år, for det går jo rivende hurtigt i øjeblikket, så det er sådan nogle af tingene, som det også bliver brugt på. Så generelt sikkerhed også for kongehusets medlemmer er også en del af det, som blandt andet bliver afholdt af de her appanagepenge.
Ja, timingen for at øge udgifterne til kongehuset er altså ikke helt ved siden af, fortæller Lars Hovbakke Sørensen.
Ja, man gør det tit i forbindelse med et tronskift. Nu er det jo ikke så tit, vi har haft tronskift de sidste 52 år, har der jo ikke rigtig været nogen. Men normalt så gør man det i forbindelse med et tronskift, og så hvis der kommer nogle nye markante medlemmer af kongehuset, som bliver myndige eller noget af den stil. Der er sådan, kan være forskellige anledninger til det. Men jeg tror nok, at man må sige, at når regeringen gør det nu, så er der især to grunde til det. Det ene er generelt, at vi har en inflation i Europa, hvor alting stiger, og det er jo ikke sådan, at de kongelige er fattige, og hvor at de står og mangler noget. Men ligesom alle andre, så har de jo større udgifter til de samme ting nu, end de havde for bare et par år siden. Og så er der den særlige ting også i øjeblikket, at vi har krig i Europa, og det betyder også noget. Regeringen lægger jo meget, meget vægt på det her med, at vi skal støtte Ukraine. Det er en af deres hovedmærkesager, og det er jo en måde at vise flaget på, så at sige, blandt de europæiske demokratier, at man viser, at man har et konstitutionelt monarki, som tager sig godt ud. Altså et kongehus, der ikke bestemmer noget politisk, men at vi har nogle repræsentanter for den danske nation, som kan rejse rundt til de andre europæiske lande på statsbesøg og invitere dem til Danmark på statsbesøg, repræsentanterne fra de lande osv. osv. Så det betyder nok også en smule, men det er primært det her med, at vi har inflationen, og at en gang imellem generelt, så synes man, at man skal afsætte flere penge til kongehus, for at de ligesom kan fortsat være sådan værdige repræsentanter for den danske befolkning.
Ja, for hvis man sammenligner vores kongehus med andre landes, så er det faktisk ikke så dyrt end da, siger han.
Der er meget forskel på de europæiske kongehuse. Det danske er jo et af de billigste, vi har, så at sige. Altså det britiske og det hollandske er meget mere rige og har fået mange, mange flere penge i årenes løb og lever jo i endnu højere grad i pomp og pragt. Så meget sådan i overensstemmelse med dansk mentalitet, så er det relativt begrænset, hvor mange udgifter vi bruger på kongehuset i forhold til, hvad man har udgifter, eller hvor rige de er, rettere sagt, kongehusene i de andre europæiske monarkier. Så det er sådan noget med, at hvis man skal have et kongehus, så er det jo også, synes regeringen, noget, som skal tage sig godt ud. Det er jo ikke nogen penge, man giver til de personer som personer, men netop som nogen, der skal repræsentere hele landet udad til, såvel som indad til. Og der synes man jo, at fra regeringens side, at det er vigtigt, at de kan have noget ordentligt flot tøj på, og kan holde nogle store ordentlige fester, osv. osv.
Og så vil der altså også gå lidt tid, før at der igen skal lønforhøjelse til i kongehuset, siger Lars Hovbakke Sørensen.
I det, der er lagt frem nu, er der jo for eksempel lagt op til, at kronprins Christian, som han hedder nu, ikke skal have affinage i første omgang, men han så skal have det, når han flytter hjemmefra, når han får egen husstand, som det hedder i de officielle formuleringer. Så det vil jo nok være næste gang, der sker noget for alvor. Det er, når han så skal til at have nogle penge også. Det vil ikke blive så mange, men så vil han jo begynde at få noget også, når han på et eller andet tidspunkt flytter et eller andet sted hen, end at blive ved med at bo på Amalienborg, som han gør nu.
Sagde altså Lars Hovbakke Sørensen, der er kongehusekspert til Aftenradioen på Radio 4.
Det her er Radio 4 morgen. Husk, at du kan sende os en sms på 1424.
Vi kommer til at vende tilbage til debatten om, hvorvidt det kan lykkes at forbyde rockergruppen, eller MC-gruppen Bandidos. Men vi har byttet lidt rundt på vores indslag nu, at sådan tvunget af nødvendighed, fordi der er lidt... Ja, det er simpelthen lidt problem med at komme igennem til den kilde, vi skal tale med i relation til det her forestående forbud. Den spændende diskussion handler jo også om, hvorvidt det vil have en effekt på længere sigt. Loyal to Familia blev forbudt, men eksisterer i en eller anden grad stadig som kriminel organisation. Vil det have den samme effekt for Bandidos? Det vender vi os mod senere på morgenen. Lige nu er klokken 7:07. Og i stedet så vender vi os mod noget, der bliver mere og mere værd. Hvis du har guld rundt om fingeren, så er det sikkert, fordi du er glad for et andet menneske. Men du kan også glæde dig over, at guldringen den er steget i pris. Altså prisen per gram guld banker bare opad og har gjort det de sidste 3 måneder. Thomas Gudmann Højer fra København, som har investeret i guldbarer og guldmønter, er også med os nu. Det er omkring 800.000, du investerede, da du solgte en lejlighed. Vi har tidligere talt med dig om det her, Thomas Gudmann Højer, men så kan man jo altid sige tillykke, når det går godt. Tillykke og godmorgen. Altså, tillykke står ved magt, men jeg er lidt i tvivl om, vi har Thomas Gudmann Højer med på vores telefon. Der arbejdes på sagen. I mellemtiden så kan jeg fortælle, at i dag lyder prisen på 2.342 dollars per troy ounce guld. De sidste par dage har den været en lille smule højere. 2.364, men det er altså generelt rekordniveau. Og det, der så også får den til at tvinge i forskellige retninger, det er, at dollaren også bevæger sig. Altså dollarkursen har jo også indflydelse på, hvor meget en guldklump er værd, når guldklumpen ellers opgøres i dollars. Jeg ved, at min kollega Sofie har arbejdet på at fange Thomas Gudmann Højer i telefonen. Kan du høre mig, Thomas?
Ja, det kan jeg godt.
Dejligt, du er der. Jeg sagde tillykke for lidt siden, det vil jeg da gentage. Tillykke med, at dit guld er penge værd.
Ja, det er da meget godt.
Vi har beskrevet din historie. Du er sådan lidt vores levende eksempel på, hvordan man kan håndtere de der værdier. Du solgte en lejlighed og vil gerne fremtidssikre dine penge, og så købte du guld for dem lige efter Ruslands invasion i Ukraine. Tag os lige med på rejsen, inklusive den sidste par uger her. Hvordan har det været?
Jamen, det har været meget rart, fordi i første omgang troede jeg faktisk, at jeg købte guld for at sikre mig, og inflationssikre mine penge, ikke? Det virkede ikke rigtig sådan, fordi guldet steg ikke så meget, som jeg forventede. Og så er der sket det her til sidst, at nu er det faktisk steget ganske meget, men egentlig ikke mere, end at det passer med den inflation, der har været. Altså, men det ser bare voldsomt ud, og det lyder voldsomt, men det er også, fordi det ikke er normalt, at guld stiger så meget, som det nu er steget nu sådan på ganske kort tid, sådan små 20%, ikke?
Du købte noget fysisk guld som for omkring 800.000 kroner, som du har liggende i en bankboks. Hvor meget, altså, har du et estimat over, hvor meget de 800.000 så er blevet til på de to år?
Ja, det er jo blevet til pænt stykke op over 1 million, ikke? Altså, det er altid lidt svært at sige det helt præcist, fordi man betaler også nogle penge for at købe guld, og der er nogen, der håndterer det. Dengang jeg købte, så der købte jeg det egentlig dyrt, fordi jeg købte nogen, jeg havde meget, meget tillid til. Fordi det var noget nyt og sådan noget. Det var vigtigt for mig, at jeg købte nogen, jeg havde tillid til. Så jeg har ikke tjent mere end cirka 20%, og det er sådan nogenlunde, hvad inflationen har været de to år, fordi der har været ret meget inflation i de to år. Man kan sige, sådan i pristal har inflationen ikke været så stor, men altså, den måde, jeg lever på, der kan man, altså man, inflation er to ting, det er, hvordan priserne stiger, men det er også, hvordan man oplever de priser, man selv betaler stiger. Mm. Jeg har jo oplevet, at alting er blevet 20% dyre, og det passer med, at det, mit guld er også blevet 20% dyre. Så det lykkedes mit projekt, men det er ikke, fordi jeg er blevet rig af det, om jeg så må sige. Det kan jeg jo nå at blive, men altså, jeg er ikke blevet det, kan man sige.
Det kommer altid an på, hvem man spørger, når man spørger, hvorfor nogle bestemte ting stiger. Jeg ved, du har sat dig meget ind i guldmarkedet, og det er en kæmpe samtale, og vi har kun 3 minutter til den. Men altså, set fra din stol som privatmand og guldejer, hvad er det så, der får guldpriserne til at ryge op nu?
Jeg ved det ikke, men jeg tror, altså, men det er jo sådan en meget barnlig forestilling. Jeg tror, at der har været nogle meget store interesser i, at guldet ikke skulle stige, fordi jeg kunne faktisk ikke forstå, at det ikke steg. Altså, der var jo rigtig meget inflation, og guldprisen, den bevægede sig bare sådan stort set sidelæns. Lige da krigen startede, steg den rigtig meget, og så faldt den ned igen nogle måneder efter, så skete der ikke ret meget på den front. Jeg har sådan en svag fornemmelse af, at der har nogle meget, meget nogle store interesser i, den ikke rigtig måtte stige. Og nu er det hele landet. Renten er halveret stort set. Det hele er ligesom, aktierne er begyndt at stige igen. Altså, den krisestemning, der faktisk var i verdensøkonomien, det er ligesom om, den er overstået. Og så hvis der har været nogen, der har haft interesse i, at guldet ikke skulle stige, så er de holdt op med at interessere sig for det. Nu gør det ikke noget. Nu må det godt. Bitcoin må stige. Alt muligt må stige. Aktier må stige. Det gør ikke noget, så får de ligesom lov til at stige til det ville have stedet, hvis ikke der var nogen, der kontrollerede det. Hmm. Men det er jo barnligt at sige det, fordi man kan ikke vide, om der er nogen, der kontrollerer et eller andet, vel? Altså, det er sådan noget konspirationsteoretiske forestillinger, ikke?
Ja, men det skal der også være plads til. Vi kan alle sammen have den slags tanker en gang imellem.
Thomas, når man nu snakker om guldbar og sådan ting, så får jeg sådan lidt Joachim von And-associationer. Hvor mange guldbar kan man egentlig få for 800.000?
Jeg har 2 kilo, og jeg har købt sådan nogle 250 grams bar, ikke?
Okay.
Og det var fordi, det passer nogenlunde med. Jeg har ikke nogen særlig stor levefod. Jeg solgte jo min lejlighed, jeg flyttede ud i min båd. Det passer med, at jeg kan leve nogenlunde fornuftigt, sådan rimelig okay for sådan en guldbar året. Så det passer med 8 guldbar. Så når jeg er 60, så er der 8 år til at blive pensioneret, så har jeg en guldbar, jeg kan sælge om året. Det er sådan en guldbar på 260 gram. Det er den koster i dag, eller kan få i dag, sådan næsten 130.000 for, ikke?
Skal man egentlig betale en masse penge, når man sælger guldet også? Du sagde, der var omkostninger ved at købe det.
Jo, man skal betale skat af det, men det skatteregler er sådan lidt mærkelige, så det er også svært ved at sætte mig ind i. Jeg forstår det ikke helt, så det må jeg prøve at finde ud af til den tid, hvordan de egentlig hænger sammen.
Thomas Gudmann Højer, held og lykke med guldet. Tak fordi du vil tale med os.
Ja, hej.
Hej igen. Thomas Gudmann Høyer er fra København og har altså investeret sine sparepenge i guldbarer, der skal holde ham flydende, så at sige, i tilværelsen de næste 8 år.
Og lige før, der talte vi jo om kongehuset, der nu skal have flere penge fra regeringen. Og jeg vil bare gerne lige læse en sms op hurtigt fra Kenneth, der spørger, om man ikke kan citere Mette Frederiksen og antage, at kongehuset er et kald, og derfor ikke behøver at give dem flere penge. Og det kommer altså i forlængelse af, at der har været ret meget debat om, at kongehuset nu skal til at have flere penge, og Mette Frederiksen samtidig måske ikke er så villig til at give flere penge til offentlige ansatte, fordi hun mener, at det er et kald deres arbejde.
Det er knivskarpt. Man må gerne skrive skarpe ting til os på nummer 1424. Thomas Sand er nyhedsvært, klokken 7:30.
Nu er der nyheder på Radio 4.
Forhenværende fødevare- og landbrugsminister Rasmus Prehn, som var med til at forhandle aftalen om erstatning af minkerhvervet på plads, ærger sig over den seneste tids afsløringer om behandlingen af sagerne. Det fortæller han til DR. Det er i hvert fald rigtig kedelig læsning og rigtig kedelig fjernsyn, når I kan fortælle de her historier, lyder det fra Rasmus Prehn. Kommentaren kommer blandt andet efter, at DR har afdækket, hvordan op mod halvdelen af minkavlerne har søgt om erstatning for flere mink, end de havde, da deres farm blev lukket ned. DR har desuden beskrevet, hvordan en række minkavlere har fået, det var en gentagelse, der er også kommet frem, at den samlede erstatning til minkavlerne er steget fra 19 milliarder kroner til 29,5 milliarder kroner. Prehn fortæller til DR, at de 19 milliarder kroner var til den gode side, og at minkavlerne efter hans opfattelse dermed ikke havde fået for lidt. For første gang i mange år gør en dansk regering noget, der effektivt nedbringer udledning af kvælstof til det danske vandmiljø, og det er meget tiltrængt. Sådan lyder det fra Danmarks Naturfredningsforening, efter at regeringen har besluttet ikke at søge om forlængelse af kvægundtagelsen hos EU. Signe Ribergaard Rasmussen fortæller.
Ordningen tillader kvægbrug at sprede ekstra husdyrgødning på markerne. Det er virkelig en god nyhed, og jeg er utrolig glad og meget, meget lettet, sådan siger Maria Rømert Gjerding, der er præsident for Danmarks Naturfredningsforening. Ifølge miljøminister Magnus Heunicke skyldes beslutningen, at regeringen vil beskytte vandmiljøet. På grund af for stor udledning af kvælstof til de danske farvande, opstår der nemlig iltsvind og naturdød. Jeg vil sige, at det er første gang i rigtig, rigtig mange år, at en regering træffer en beslutning til gavn for havet og ikke til gavn for landbrugets kortsigtede interesser, siger Maria Rømert Gjerding. Kvægeundtagelsen er en undtagelse fra en bestemmelse i EU's nitratdirektiv. Ordningen har givet danske kvægbrug mulighed for at sprede 230 kilo kvælstof fra husdyrgødning for hver hektar, hvilket er en tredjedel mere end hvad der ellers har været tilladt.
Når regeringen med forsvarsminister Troels Lund Poulsen i spidsen vil udvide værnepligten, inkluderer det også genoplivning af en ordning, hvor værnepligtige uddanner andre værnepligtige. En ordning, der i 2005 blandt andet blev droppet for at skabe større modenhed og faglig kompetence i uddannelse af de unge værnepligtige. I stedet ville alle officerer og befalingsmænd, der uddannede værnepligtige, fremover være fastansatte eller kontraktansatte ved forsvaret. Sådan lød det i en redegørelse fra daværende forsvarsminister Søren Gade til Rigsrevisionen samme år. Den større modenhed forventes at medføre en bedre omgangsform, mens den større faglige kompetence forventes at medføre en bedre oplevelse af forsvaret for den enkelte værnepligtige, skrev han videre. Men nu vil regeringen tilbage til, at værnepligtige uddannes af andre værnepligtige. Regeringens værnepligtsudspil fra marts indeholder en forlængelse af værnepligten til 11 måneder og med i alt 5.000 værnepligtige om året. Nordkorea har nu mere end nogensinde brug for at være forberedt på krig som følge af de geopolitiske spændinger, det siger landets leder Kim Jong-un, skriver det statslige nyhedsbureau KCNA. Kommentaren kom under et besøg på Nordkoreas mest prestigefulde militære universitet, Kim Jong-il Universitetet for Forsvar og Politik. Nordkorea har i de seneste år oprustet og øget samarbejde med Rusland, som landet angiveligt har leveret våben til med henblik på brug i krigen i Ukraine. Kim Jong-un fortalte ifølge KCNA Universitetets medarbejdere og studerende, at Nordkorea vil svare igen uden tøven, hvis landets såkaldte fjender angriber. Skyde og en overgang regn vestfra, men i løbet af dagen opklaring vestfra med lidt sol. Temperaturer mellem 10 og 15 grader.
Det her er Radio 4 morgen. Husk, at du kan sende os en sms på 1424.
Mink-sagen giver os endnu et kapitel i dag. Det handler om erstatningerne til mindst to minkavlere, som har fået erstatning for mink, som de ikke havde miljøgodkendelse til. Det viser en gennemgang af 21 af de første erstatningssager, som DR har fået aktindsigt i. Det spændende er, om det er ulovligt. Lyt med om 10 minutter.
Men nu skal det først handle om gravide kvinder, som i dag har mulighed for at kende til sygdomme, som kan ramme fosteret ude i fremtiden.
Du lytter til Radio 4.
Det drejer sig om en ny anbefaling fra Etisk Råd, som understreger behovet for at tjekke op på de her mange fosterundersøgelser. Der er nemlig langt fra alle sygdomme og misdannelser, som gavner de gravide at kende til. Det mener i hvert fald Leif Vestergaard Pedersen. Du er formand for Etisk Råd. Godmorgen, Leif.
Godmorgen.
Hvorfor er der et behov for at ligesom lave et eftersyn af de her fosterundersøgelser?
Jamen, det er der, fordi at vi laver rigtig mange og gode fosterundersøgelser, som er med til at afklare sygdomme hos fosteret, og nogle gange desværre også finder man misdannelser, som gør, at fosteret ikke kan leve som barn. Og den slags, dem sætter vi slet ikke spørgsmålstegn ved. Der, hvor vi sætter spørgsmålstegn, det er ved de undersøgelser, hvor vi undersøger et foster og kan sige til kvinden og hendes partner, at det her barn, I venter, det har en sandsynlighed for at få en sygdom med en eller anden alvorlighedsgrad, og måske nogle gange engang ud i fremtiden. Og der siger vi, hvor langt skal vi gå af den vej? For vi kan godt se, at hvis der er sådan, at man med sikkerhed kan sige, at barnet får en meget alvorlig hjertesygdom, så skal man undersøge for det og kunne informere kvinden og hendes partner om det. Men hvis der er sådan, at sandsynligheden nu er 5% for at udvikle autisme, skal man så sige det til kvinden og hendes partner? Og der siger vi, at vi er nødt til at få diskuteret, hvor langt skal vi gå, hvor meget skal vi undersøge for. Fordi det, vi undersøger for, og det, vi finder, skal vi også efter vores mening grundlæggende også informere kvinden om.
Men hvad er det, det er bare lige for at forstå, hvad er det for nogle bekymringer, du er bange for? Altså, hvad bekymrer du dig om i forhold til det her med at lave en fosterundersøgelse, og så få de faktuelle tal? Der er 25% chance for, at det barn, du har i maven lige nu, kommer til at udvikle en hjertesygdom. Hvorfor kan vi ikke bare lægge det frem til mor og far?
Altså, det kan vi. Det skal vi jo også, hvis vi undersøger for det. Men alle de. Altså, for det første, så er det jo rigtig mange ting, man kan undersøge for. Og hvornår synes du, at noget er alvorligt til, at vi skal informere om det? Det er sådan set det, vi gerne vil have diskuteret lidt mere. Altså, vi synes for eksempel ikke, at en risiko for noget, som ikke er meget alvorligt, så er en risiko på 10% ikke en høj risiko. Og når det er sådan, vi siger det, så er det fordi, at den information, vi giver til kvinden, den skal hun jo handle på. Altså enten skal hun skal handle enten ved at fortsætte sin graviditet eller foretage en abort. Og når det er sådan, vi kommer som samfund, et sundhedsvæsen, og kommer og siger noget til en kvinde, så må det jo have en betydning. Så må vi jo mene, at det er alvorligt, det vi siger til kvinden. Og det er det, vi siger fra Etisk Råd, det er, at det skal vi have truffet nogle beslutninger om, så lægerne ikke sidder med det alene og skal finde ud af, om er 40% sandsynlighed for autisme, er det en alvorlig ting, vi skal informere kvinden og hendes partner om, eller skal vi ikke informere kvinden og hendes partner om det forhold her? Og jeg skal bare understrege, at allerede i dag, der træffer lægerne nogle valg og siger, nej, det der, det behøver vi ikke at informere om. Og der er det Etisk Råds svar til på det, det er, så skal vi nok heller ikke undersøge for det, fordi vi skal jo grundlæggende informere kvinden og hendes partner om det, vi som sundhedsvæsen ved.
Vi taler altså med Leif Vestergaard Pedersen, formand for Etisk Råd. Fordi at gravide kvinder i dag har mulighed for at kende til sygdomme, som kan ramme fosteret ude i fremtiden. Men det vil Etisk Råd nu undersøge, om hvor meget man ligesom skal have lov til at kende. Om man for eksempel skal have lov til at vide, om der er en sandsynlighed for, at det foster, man har inde i maven, kan udvikle en sygdom i fremtiden. Den her debat, den er også blusset op, efter at vi er begyndt at tale om at hæve abortgrænsen. Hvorfor hænger de to ting sammen, Leif Vestergaard Pedersen?
Ja, man kan sige, at jo højere op grænsen for den frie abort går, så vil der være sådan grundlæggende flere informationer, man kan få om fosteret. Og det vil sige også, at så ligger forpligtelsen også til at give kvinden et solidt grundlag for at træffe en beslutning om, om hun ønsker at foretage en abort eller ikke foretage en abort. Det kommer til at hvile på kvinden selv og kvinden alene indtil nu, hvor det er sådan, at grænsen måske har ligget ved 12 uger, så har abortankenævnet jo været en støtte og en rådgiver til kvinden. Men hvis den fri abortgrænse sættes op til 18 uger, så er det kvindens beslutning ene og alene. Og det er derfor påtager vi os som sundhedsvæsen større ansvar for, at de, når vi informerer kvinden om noget, så skal det også være noget, der er, har en vis alvor, og som bør gøre, at hun...
Er du stadig med mig, Leif? Jeg tror, Leif Pedersen, han røg af vores linje engang. Men vi taler altså med Leif Pedersen, som er formand for Etisk Råd. Jo netop fordi, at man ligesom kan få alle de her oplysninger nu, når man er gravid, om hvilke sygdomme ens barn eventuelt kan få i fremtiden. Er det noget, du kunne tænke dig at vide, Kasper? Kan du forstå Etisk Råds bekymring?
Jeg er meget, altså jeg er simpelthen ikke uddannet tungt nok til at kunne mene noget om etiske dilemma.
Det var også et hårdt spørgsmål, jeg lige kastede hen til dig, sådan et etisk dilemma her til morgen.
Medlemmer. Jeg ved ikke, om vi har live med igen nu. Leif Vestergaard Petersen, kan du høre os?
Ja, nu kan jeg høre jer.
Nå,
det var dejligt.
Der gik hul i den, men lad os køre videre.
Det var dejligt. Jeg vil bare gerne lige være helt sikker på, at jeg forstår det korrekt, Leif. Hvad er det værste, du kan forestille dig, sker af, at kvinder, de får at vide alle de risiko, der er ved det foster, de har inde i maven, og så kan tage et valg ud fra det? Altså, hvad er det, der får det til at bekymre dig?
Det er, at vi som sundhedsvæsen og som samfund også har et ansvar for, hvad det er for nogle bekymringer, vi giver kvinden. Og lige snart vi har givet en information, så har vi også givet en bekymring også. Og dermed selvfølgelig også nogle overvejelser for, hvad skal jeg gøre ved det?
Okay. Hvilke konkrete sygdomme og misdannelser mener du, eller I mener Etisk Råd, at man bør overveje, om man skal lade være med at undersøge for?
Altså, det har vi ikke lavet en liste over. Og vi ville måske gerne have gået lidt længere ind i det, men vi har ikke kunne få en liste over, hvad er det egentlig, I undersøger for i dag.
Mm.
Men vi har faktisk kigget lidt på en enkelt undersøgelse, hvor vi har sagt, det kunne være en illustration. Og det er sådan, at nogle kvinder fødes med tre kønskromosomer. 3X, det hedder triple X-kvinder. Og de fleste af dem, der lever med triple X, de aner ikke, at de har triple X. Men hvis man informerer en gravid om, at hendes foster har triple X, så vælger halvdelen af kvinderne at få foretaget en abort, fordi de bliver bekymret for, hvad betyder det her.
Okay.
Og det tænker vi. Jeg ved, om det egentlig er rigtigt, det her. Er det egentlig en problemstilling, vi skal informere kvinden om? Fordi vi kan jo se, at hun bliver bekymret og vælger en abort for noget, som måske egentlig er et helt normalt liv.
Kunne det i virkeligheden ikke også være, fordi at der er nogle læger eller nogle fagpersoner, som er for dårlige til at forklare, hvad det egentlig betyder, når man har fået det her resultat?
Jo, det er også en del af det, at det er vildt svært. Altså, det er ikke fordi, jeg synes, at lægerne er for dårlige. Vi skal bare konstatere, at det er vildt, vildt svært at forklare, hvad betyder risiko, og hvad betyder noget alvorligt. Og det er også derfor, vi har et ansvar, at hvis vi siger til kvinden, nu skal du høre her, dit foster har en kromosomafvigelse. Altså, bare du får den information, så går du måske lidt i sort. Og derfor skal vi tænke over, hvornår en afvigelse er en afvigelse, og hvornår det er noget, som falder inden for det, vi vil sige. Ja, vi har nok alle sammen en afvigelse af en eller anden karakter.
Mm. Hos Etisk Råd, der anbefaler jo så, at der skal nedsættes et udvalg, som skal beslutte, hvilke sygdomme man skal lede efter i fremtiden. Når man nu skal nedsætte sådan et udvalg her, hvordan vil I så gøre det? Altså, jeg tænker, der kan være meget, meget forskellige syn på, hvilke sygdomme, der er relevante, og hvilke der ikke er.
Altså, det har vi ikke diskuteret i detaljer. En mulighed kunne være at lave et råd med, det kunne være psykologer, det kunne være repræsentanter for handicappede, det kunne være repræsentanter for kvindeorganisationer. Det kunne være en måde. anden måde kunne være, at det kunne være en løbende dialog mellem medisk råd og de fagfolk, der arbejder med det her. En anden måde kunne være, at Folketingets eget udvalg på det her område gik i dialog med de fagfolk, der arbejder inden for området. Der findes forskellige modeller. Det har vi ikke lagt os fast på. Vi har bare sagt til Folketinget, overvej det her. Vi synes, at der bør være en regulering af, hvilken fosterundersøgelse man laver på det genmæssige område.
Det sagde altså Leif Vestergaard Pedersen, formand for Etisk Råd, som anbefaler, at man får kigget lidt på, hvad for nogle undersøgelser man egentlig skal tjekke for, når man laver de her, eller hvad for nogle sygdomme man skal tjekke for, når man laver fosterundersøgelser. Mange tak for at du var med her til morgen, Leif.
Selv tak. God morgen.
Lige måde.
Naturen er noget utroligt smukt og skønt og bedårende og uskadeligt. Altså der, hvor alting er godt. Og det er det slet ikke.
Naturen er ikke bare nuttet dyr og sådan noget, vi altid kan vende tilbage til.
Naturen er jo fuld af død og ødelæggelse og lort og galskab.
Jeg synes, det er irriterende, når folk bliver ved med at sige, at naturen det er en udgift.
Naturen er jo på grund færdig, hvis vi ikke snart begynder at behandle den som noget andet end noget billig skidt.
Ja, det koster da røv meget mere for os at miste den. Altså, så skal vi til at rense vores vand. Det er da pissehammerende dyrt.
Lyt til det billige skidt med Holmer Klein i morgen kl. 12.10 her på Radio 4.
Lige nu er det torsdag, og klokken er 7:45. Mindst 2 minkavlere har fået erstatning for nogle mink, der blev slået ned i coronaperioden, som de slet ikke havde miljøgodkendelse til. DR har gennemgået 21 af de første erstatningssager, og det store spørgsmål er, om det er lovligt. Håkon Djurhus er advokat og partner ved advokatvirksomheden Lundgrens og ekspert i miljøret. Godmorgen.
Godmorgen.
Vil du ikke starte med at uddybe, altså hvor er det, der er lovbrud her, eller er det ulovligt for det første, og hvis ja, hvor?
Det er helt klart ulovligt at give erstatning for om så må sige, ulovlige mink, det vil sige et antal mink, der går ud over det, som man har tilladelse til. Man har været så forståelig, eller man har været så grundig fra Fødevareministeriets side, da man lavede den bekendtgørelse, der regulerer det her, at man har skrevet ind i paragraf 16, at det må man ikke give støtte til. Det står direkte i bekendtgørelsen. Så hvordan en kommission eller flere kommissioner kan nå frem til ved en flertalsbeslutning, at der skal ydes erstatning for det her, det er meget gået, og det er klart ulovligt.
Minkavlerne i de omtalte sager havde altså flere mink på deres farme, end de havde miljøgodkendelse til, da deres dyr blev aflivet i 2020. Alligevel får de også erstatning for de dyr, som ligger ud over miljøgodkendelsen. I de 2 sager, som DR har gennemgået, vurderer erstatningskommissionerne, at overskridelsen af miljøgodkendelserne er inden for en bagatelgrænse. Men hvis man kigger på de beregninger, som Copenhagen Fur har lavet for DR Nyheder, så er der faktisk tale om store beløb. I den ene sag, hvor der var tale om 40 mink, såkaldte avlstæver, altså hunddyr, som skulle have unger, der betyder det, at minkavleren får 308.982 kroner mere i erstatning, end hvis han havde overholdt sin miljøgodkendelse. Det betyder noget for sagen, at der er tale om avlsdyr, fordi en avlsmink får omkring 5 valpe om året, og avlerne får så erstatning for 10 års tabt indtjening, og derfor løber beløbet op, fortæller DR. Det er selvfølgelig en vurdering, hvor ens bagatelgrænse er, men 308.000 kroner er en bagatelgrænse. Hvad siger du til det?
Ja, det er det helt åbenbart ikke, men jeg vil sige, at der findes ikke nogen bagatelgrænse. Altså, man må ikke få erstatning for flere dyr, end det, man har tilladelse til. Og så kunne man sådan set til et punktum der og sige, sådan er juraen. Og det er ikke noget, der er tvivl om det her. Det står direkte i bekendtgørelsen, og selv hvis det ikke havde stået i bekendtgørelsen, så følger det af danske retsgrundsætninger, at man aldrig nogensinde må med udbetale statslige støttemidler til noget, der er ulovligt. Det er simpelthen en retsgrundsætning, vi har. Så det her, det er entydigt ulovligt. Og det, jeg må gætte på, der er sket, uden jeg kan vide det, for jeg kender ikke, hvordan stemmerne har været fordelt i de kommissioner, der har truffet de her afgørelser i første instans. Men jeg ved, at det er juridiske dommere eller pensionerede dommere, altså det er i hvert fald jurister, der er formænd for de her kommissioner. Og jeg kan ikke forestille mig, at nogen jurist vil have accepteret det her. Det vil sige, jeg har en formodning for, at der må være sket en majorisering, således at de øvrige medlemmer, de sagkyndige medlemmer, om man vil, at de her kommissioner, der har truffet de afgørelser, de har simpelthen flertalsafgjort det hen over hovedet på den juridiske formand for kommissionerne. For jeg kan ikke forestille mig, at nogen jurist vi har accepteret det her.
Og det er en jurist, jeg taler med, advokat Håkon Djurhus, og partner ved advokatvirksomheden Lundgrens, ekspert i miljøret, i anledning af, altså, at der er udbetalt større erstatninger end, eller baseret på et større antal mink, end de pågældende minkavler havde ret til at holde. En anden minkavler havde tilladelse til at holde 4.250 avlstæver, men der viste sig at være 176 ekstra i forhold til, hvad der var miljøgodkendelse til. Og det betød så, da de blev aflivet, at minkavlerens erstatning voksede med mere end 1 million kroner. Helt præcist 1.111.282 kroner. Hvad kan der gøres juridisk for at rette op på det?
Det er ret simpelt, og jeg tror også, det kommer til at foregå på den måde, jeg nu beskriver. Fødevarestyrelsen har klageadgang efter de gældende regler over de afgørelser, som træffes af de her taksationskommissioner. Og klageadgangen, den går på, at man kan indbringe det for en overtaksationskommission. Og ultimativt, hvis man mener, at den afgørelse er ugyldig eller ulovlig, så kan man indbringe det for de almindelige domstole. Og jeg kan være sikker på, at de almindelige domstole under ingen omstændigheder ville acceptere det her. Jeg tror heller ikke, en overtaksationskommission vil acceptere det. Men der er gået et eller andet galt, siden man kan træffe så åbenbart ulovlige afgørelser. Jeg ved jo ikke, hvad det er, for jeg kender ikke stemmefordelingen, men jeg tror, det er en flertalsafgørelse hen overhovedet på den juridiske formand.
Ja, netop det, Håkon, det vil jeg godt lige spørge ind til, for du fortæller det her om, at når de sidder og skal træffe beslutningerne, så har der været et overtal, måske i hvert fald et overtal af folk, som er faglige, altså er tidligere minkavlere, i forhold til dem, som er jurister, som måske kunne sige, hey, i Danmark, der giver vi ikke kompensation for ting, der er ulovlige. Bare lige for at forstå det, er det normalt, at når man nedsætter sådan nogle grupper her til at beslutte sådan nogle ting, at der ligesom er et majoritet, som er faglige, frem for dem, som er jurister?
Det kan der sagtens være, men hvis det er brancheorganisationer, der har en klar majoritet, altså nogle brancheorganisationer, der står tæt på det her, og det er jo pelsdyravlerforeninger og minkavlerforeninger og så videre, der er udpeget medlemmer. Hvis det er sådan, at der er en majoritet af dem, så er det usædvanligt i forhold til det, vi normalt ser. Men jeg skal også sige, at når man har sådan nogle taksationskommissioner, så er det vigtigt at have sagkundskab med for at få de rigtige afgørelser. Det vil sige, man vil for eksempel også i almindelige taksationskommissioner, for eksempel ekspropriation af landbrugsjord til en motorvej eller andet, der vil der også sidde landmænd, og det er helt legitimt og fornuftigt, fordi de har jo forstand på, hvad landbrugsjord koster, og hvor god landbrugsjorden er i bonitet og sådan nogle ting. Så den del af det er fornuftigt altså at have nogle fagfolk inde. Men hvis man har en majoriseringsadgang af fagfolk, der måske underkender de juridiske dommer, jamen så kan det ikke udgøre et problem, og så må man kigge på sammensætningen. Og jeg har forstået, at fødevareministeren allerede i forbindelse med et samråd for nogle dage siden har taget skridt til, eller i hvert fald tilkendegivet, at han vil tage skridt til at kigge på sammensætningen af de her kommissioner igen i relation til, hvem det er, der skal være repræsenteret derinde i de enkelte kommissioner. Men vi har ikke hørt det sidste til de her afgørelser, fordi det bliver givetvis indbragt af Fødevarestyrelsen for overtak, som muligvis også bragt til domstolene.
Godt. Undskyld, jeg afbryder dig, Håkon Djurhus. Det er ikke den stolteste periode i Fødevareministeriets historie i Danmark. Altså først blev der jo skiftet minister, Mogens Jensen gik af, og så var det Rasmus Prehn, der blev fødevare- og landbrugsminister, da man stod med oprydningen efter den her minksag, som man estimerede ville koste 19 milliarder kroner. Den viste sig formentlig at havne på, det er jo ikke afsluttet endnu, men lige nu lyder skønnet på knap 30 milliarder, altså en stigning på 10 milliarder kroner i forhold til, hvad man havde frygtet. Og det er DR, der har bragt de her ting frem. Det er også lykkedes at få et interview med den socialdemokratiske tidligere fødevareminister, som også forholder sig til, hvordan det endte med, at der kom så mange fra minkbranchen ind i de her kommissioner, som skulle afgøre erstatningerne. Citat. Ja, det siger næsten sig selv. Der var jo et pres. Det kom fra minkbranchen selv, og også fra de partier, der var mest optaget af, at man skulle have så meget som muligt til minkavlerne, siger Rasmus Prehn, som så bliver spurgt, var det Venstre, der synes, at minkbranchen skulle have så stor indflydelse? Og så gentager han, der var et pres, der var fra minkavlerne, ja, og fra de partier, som stod dem nærmest. Så bliver han spurgt meget illustrativt til sidst, er det den dårligste politiske aftale, du har lavet? Og Rasmus Prehn svarer, det må være andre, der skal vurdere det. Håkon Djurhus hjælper sig med at rydde op i den her sag. Eller, ja, der er jo ikke ryddet op endnu, men i hvert fald at forudsige, hvordan der bliver ryddet op i den. Tak skal du have, fordi du vil hjælpe os i Radio 4 morgen.
Hjertelig velkomne. Tak.
Håkon Djurhus er advokat og partner ved Lundgrens, og så er han altså ekspert i miljøret. Klokken er 8:06.
Du lytter til Radio 4.
SF har foreslået, at det skal være 25% billigere at køre med bus, når man er mellem 16 og 25 år. Det man kalder unge mennesker. Vi talte med SF's transportordfører Sofie Lippert, inden det forslag kom til debat i Folketingssalen i går morges. Og jeg spurgte hende, om hun på forhånd kunne gætte, hvilke modargumenter hendes forslag ville møde i Folketingssalen. Der var hun egentlig meget optimistisk. Hun kunne egentlig ikke rigtig se, at der skulle være noget, som de andre partier kunne have imod det der.
Så jeg håber faktisk, at der er flere partier end dem, der traditionelt er med os, der kan se logikken i, at lige netop den her gruppe, som har svært ved at finde et alternativ, at dem bliver vi nødt til at understøtte lidt.
Nå, men klip til virkeligheden. Klokken cirka 17 i går, der var det til behandling og debat i Folketinget, og transportordførerne havde ordet. Kjeld Fredslund Petersen er transportordfører hos Danmarksdemokraterne, og han gik den her vej.
Der vil være rigtig mange, der får fordele af det her i de store byer. Det er vi sådan set enige om, og jeg er ret overbevist om, at det vil være ganske få mennesker ude på landet, der vil få glæde af det her. Og vores fokus er på at styrke mobiliteten på landet og bevare de ruter, der er, inden ekspertudvalget engang kommer. Så først de er lukket, så er det meget svært at få dem genåbnet.
Ja, Danmarksdemokraterne, altså en, lad os bare sige, kendt position, land mod by-diskussionen. Og det er altså diskussionen om, hvorvidt det skal være billigere for de 16-25-årige. SF har foreslået at sætte prisen på busbilletterne ned med 25%. Det, de måske ikke har tænkt på i SF, det var, at selvom man er ung, så kan man jo godt være rig.
Ja, jeg kender ikke så mange, men der er nok nogen derude.
Det gør Jens Meilvang, fordi han er fra Liberal Alliance.
Okay.
Jeg er derimod sådan imod grundprincippet om, at bare fordi du er under 26, at du så skal have en rabat. Der er faktisk rigtig mange unge, der har i mange år, i en alder af 24, tjent mange penge og har rigeligt råd til at betale selv for sin kollektive transport.
En meget sjov position, det er sådan en fordeling, der kommer der.
Ja, det er sådan en meget naturlig forventning, at Liberal Alliance tænker, at folk er rige, og SF tænker, at de er fattige.
Og måske gælder det for deres vælgere, sådan nogenlunde gennemsnitligt, at det hænger lidt sådan sammen.
Det kunne det sagtens.
I regeringspartierne har man jo også forholdt sig til det her forslag fra SF, og der vil man godt vente med at sætte noget som helst ned eller op. Fordi, lad os tage for eksempel Venstre. Peter Juel Jensen fra Venstre, han siger, at det er jo ikke kun de unge mellem 16 og 25, der skal have et bedre tilbud. Det skal vi alle sammen.
For at komme nogle grupper i møde, skal vi altså ikke forringe mulighederne for andre grupper. Og derfor så skal vi have fokus på det hele, og ikke kun på en enkelt gruppe, som i SF's øjne er meget attraktiv lige i øjeblikket. Vi bliver simpelthen tvunget til at kigge på hele landet, hele befolkningen og alle grupper, der har mulighed og behov for at bevæge sig.
En ekspertgruppe sidder og bakser med, hvordan man gør den kollektive transport bedre. Den kommer med sine løsninger på en såkaldt takststruktur om 7 måneder. Altså takststruktur, det er priser, bare sagt med et helt latinsk ord.
Jeg synes ellers, det er ikke så mange måneder siden, at den her debat den var oppe før, hvor transportminister Thomas Danielsen jo var bange for at sætte priserne ned på offentlig transport for unge, fordi han var bange for, at det gjorde, at så ville de holde op med at cykle så meget.
Det argument var ikke frem i går, Nej. Men det er rigtigt, den var god. Næste kapitel er jo altså, at der skal kigges nærmere på det her, og så gik der sådan lidt fnider i den. Det er jo også altid sjovt. Folketings-TV, du får lige 40 sekunder her.
Men hvordan gør vi det udgiftsneutralt, at det simpelthen skal blive bedre for alle?
Jamen, altså, tak for det, formand. Jamen, altså, vi skal jo kigge på det her uden at have fordomme på nogen måde. Altså, der er jo takststrukturerne, som vi kan kigge på. Der er mange geografiske forskelle, og så er det således så ikke, at det, der kan være et godt tilbud i en ende af landet, måske ikke er i det andet.
Er det meget flabet og fedt ud af det her?
For Venstre ikke, at vi både får...
Er det okay, at vi lister ud her? Mere når vi ikke, for at sige det på den måde. Folketings-TV er altid godt, og der ligger hele det folketingsmøde, som fandt sted i går. Det ligger på hjemmesiden ft.dk.
Til Radio 4.
Vi havde lige før en snak med etisk råd, som nu ligger op til, at man skal, ikke længere eller forholde sig til, hvad for nogle fosterdiagnostikationer man skal lave. Altså når man går ind og kigger på det foster, der ligger i maven, hvilke sygdomme kunne det her foster eventuelt få senere. Og der har vi bare fået en del sms'er ind på det, og jeg vil bare gerne lige tale om en af dem, som kommer fra Lena. Hun skriver først tak for, at vi tager den her debat op. Og så fortæller hun, at hun selv havde et ret forfærdeligt graviditetsforløb, fordi at lægerne ligesom tog de her fosterprøver og blev ved med ligesom at kaste forskellige mistanker efter hende. Og hvad for nogle diagnoser, som barnet måske kunne få. Det viste sig så, at der slet ikke var noget at bekymre sig om, og at barnet havde det fint. Og hun ville virkelig have ønsket, at hende og hendes mand ikke skulle tage stilling til alle de her ting, altså om hun skulle have en abort eller ej. Og Lena, hun skriver også, at hun kender faktisk rigtig mange andre, der har haft lignende oplevelser. Så hun håber på, at etisk råds anbefaling til regeringen vil gøre, at man vil kigge på, hvor mange af de her ting, man egentlig skal have at vide, når man er gravid med et barn.
Radio 4 Morgens, en af vores historier, der som er blevet kommenteret i en sms, det er vi glade for, når folk gør, altså supplerer med spørgsmål eller kommer med input til, og erfaringer. Især det er meget velkommet. Lige nu er klokken 8.
Du har lyttet til en podcast fra Radio 4.
Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast.